تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الروض مزدانا، سل الزهر بادي، سل الليل والإصباح والطير شادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن إخيارتين لغي سنيسا وصو دواذا برنامج كسهن كدقا لها أو أه برنامج تضباد لأه أو مالين والبوت جمعاء هذان وكليات كلاسعتان إذا عدا إسلامي قاه أندلس تضباد كان برنامج كوحن كفاقيدي دونا حسر ذها دقا لأي يروب أي لدى لا دعيسو تاسو حكومة ذها قار أيو بربرين وكلان أي قرك أسارنيهين iyo sababta keentay dhibaatadan dhaqaale. Xaaladaha qaar ee dalalkan oo hadda laga barakacayo ayaan soo gudbin doonaa. Waxaa barnaamijka naga qaybgalaya qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed, waxaadna naga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda Islaamiga Andalus ee wilaayadka iyo online-ka ee soo dhowaada mar kale.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
وهجاج دولدها دعا قارد عجوزة داه اي يروب ايا لدى لدعا يا ديباتو دقالي مدي اوغو درنيد ابيد اي سومرت دلالكن تاس او سببتي هوسو دعا سامينتي يروب اي دونيدا كل هيد ايو اني ساحدا سوق غلان دولدو قالي سيدا شينها هنديا ايو برازيل او دقاله دو او دردر كسعدو هياد دا يروبيان كوميشن او ميدوغا يروب او قابل سان فولينتا ayaa sanadkan 2024 aysan soo saarin saadaasheedii dhaqaalaha ee sanad waliba ay soo saari jirtay, sababo ku aadan inuu gaabis ku yimid xawligii uu ku socday dhaqaalaha Yurub. Sicir bararka oo gaaray meeshii ugu sarreysay iyo sare u kac baahsan oo ku yimid dulsaarkii bangiyada ay saaran jireen amaahda ay bixiyaan. Hay'addan waxay intaa ku dartay in sababaha hoos u dhac dhaqaale ee Yurub ay kow ka tahay kharashaadka faraha badan ee dowladahan ay ku bixinayaan dagaalada caalamka ka socda oo ay safka hore kaga jiraan dagaalka Ukraine iyo midka Gaza ka socda ee u dhexeeya Yahuudda iyo Filistiiniinta, kuwaasoo hay'addu ay sheegtay inay balladegeen dhaqaalihii Yurub. Sidoo kale sababaha waxaa ka mid ah intan iyo bilowgii sanadkan dowladaha Yurub ay sare u sii qaadeen qiimaha maciishada qutul daruuriga ah iyo sicirka alaabada kale, taa oo kaalinta ugu daran ka qaadatay hoos u dhaca dhaqaale ee dalalkan kadib markii hoos u dhac ballaaran uu ku yimid wax kala iibsiga. Dagaalada Ukraine iyo Filistiin waxay sidoo kale sababeen inay sare u kacaan qiimaha tamarta adduunka iyo mawaadka khaamka ah. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha Yurub ayaa musallafay oo suuqyada ka baxay, halka kuwa kalena ay hadda iflaas qarka u saaran yihiin, gaar ahaan kuwa ka diiwaangashan dalka Jarmalka oo dhibaatada dhaqaale ugu daran ay ku dhacday. Sidoo kale waxa aad hoos ugu dhacay maalgashigii lagu sameyn jiray gudaha wadamada Yurub, iyadoo sidoo kale ay soo baxayaan arrimo maalgashiga la xiriira hase ahaatee cabsi badan ku beertay dowladaha Yurubiyaanka ah. Shirkado waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwa ku canbaxay sameynta gawaarida sida BMW iyo Volkswagen iyo Siemens ayaa doorbidaya in xarumahooda waaweyn ay u raraan dalal kale oo ka baxsan Yurub kana suuq wanaagsan sida Mareykanka oo kale. Sidoo kale shirkado badan oo kuwa heerka dhexe ah ayaa ka sheeganaya inay waajahayaan mashaakil badan oo dhanka maaliyadda ah, kuwaasoo ay sheegeen inay u horseedi karaan inay gebi ahaanba musallafaan, halka kuwa aad u badanna ayba goor hore iflaaseen oo ay suuqyada ka baxeen. warbixin dhawaan la soo saaray ayaa daah ka qaaday hoos u dhac baahsan oo ku yimid ganacsiyada cusub ee sida joogtada ah looga furu jiray qaaradda Yurub, kuwaas oo ay hoos u dhaceen 8.4%, waana halkii ugu sarreysay tan iyo sanadkii 2015. Hay'adda tirakoobyada ee midowga Yurub ee loo soo gaabiyo Eurostat ayaa sheegtay inay sare u sii kacayso tirada shirkadaha musallafaya, kuwaas oo marba marka ka dambaysa soo badanaya. Taqaariirtu waxay tilmaamayaan in intii u dhaxaysay bilihii July ilaa bishan aynu ku guda jirno ee November ay musallafeen oo ay suuqyada ka baxeen 15,000 oo shirkadood oo Jarmalka oo keliya ka shaqeynayay, iyadoo la saadaalinayo in tirada shirkadaha kacay ay gaari doonto ku dhowaad 20,000 ka hor inta uusan dhammaan sanadkan oo ay ka harsan tahay wax ka yar 2 bilood. Sida laga soo xigtay Macahadka Cilmi Baarista Dhaqaalaha ee IWH, xukuumadda Berlin iyo sidoo kale Sanduuqa Lacagta Adduunka ayaa isku raacay in dhibaatada dhaqaale ee Jarmalka aysan halkan ku ekaan doonin, waxayna saadaaliyeen in xitaa sanadka soo socda ee 2025 aanu muuqan fursado kobac lagu samayn karo oo dhaqaalaha waddanka Jarmalka sare loogu qaadi karo. Halista ugu badan ee dalkani uu waajahayo ayaa ah musallafida shirkadaha iyo kuwa hadda qarka u saaran oo ay ka mid yihiin shirkado lagu tirin jiray kuwa ugu wanaagsan xagga gawaarida caalamka oo dhan, waxaana ka mid ah BMW iyo Volkswagen. Arrintan waxay sare u qaaday cabsida laga qabo in Jarmalka uu ku sii socdo dhabbihii uu ku seegi lahaa kaalintii uu caalamku kaga jiray ee sameynta xagga gawaarida ugu tayada wanaagsan adduunka oo dhan, iyo in sidoo kale dalkaasi uu dib uga gurto liiska dowladaha warshadleyda ah ee ku bahoobay G7. Bilowgii bishan aynu ku guda jirno ee November, waxaa dhacday xukuumaddii Jarmalka oo ahayd mid isbahaysi ah oo ay ku midaysanaayeen inta badan axsaabta siyaasadda dalkaasi sida dimuqraadiyiinta iyo kuwa liberaaliyiinta. Arrintan waxay ka dambaysay kadib markii ra'iisul wasaaraha waddankaasi Olaf Scholz uu xilka ka xayuubiyey wasiirkii maaliyadda Christian Lindner kadib markii uu ku fashilmay inuu wax ka qabto xasaradaha dhaqaale ee uu dalkaasi la daala dhacayay 3 sano ee la soo dhaafay. Arrintan waxay keentay in sidoo kale ay xukuumadda isaga baxaan inta badan wasiiradii ka soo jeeday axsaabta kale, taasoo dhul gariir siyaasadeed ku noqotay Scholz, waxaana halkaasi ka bilowday xiisad kale oo siyaasadeed iyadoona hadda lagu wado in la qabto doorasho baarlamaan oo waqtigeeda laga soo hormarinayo. Haddaba sababaha keenay dhibaatada dhaqaale ee uu Jarmalku la daala dhacayo iyo musallafida shirkadihii ugu badnaa waxaan wax ka weydiinay aqoonyahan Dr. Xanafi Cabdi Sheekh.
Sababaha ugu badan ee keenay inay musallafaan shirkadaha Jarmalka, marka hore waxaan rabaa inaan isla fahanno in Yurub ay tahay qaarad kheyraadkeedii mar horaato fuuqsatay. Qaaradan Yurub waa horaatay wixii kheyraad shidaal, dhuxul, dhagax, macdan kulli horumar u isticmaashay. Waa xub farku hayo, waxba maanta gacanta kuma haysaan. Yurub maanta waxay haysataa oo keli waxay warshado uun bay gacanta ku haysaa. Warshadahaas ay ku farsamayso kheyraadka ummada kaleeto oo ay Afrika ugu badan tahay. Wax alla wixii kheyraad Afrika lahayn wax loo qaadaa Yurub baa la geeyaa. Faransiisku wuxuu ka qaataa Afrika, Jarmalku wuxuu ka qaataa Afrika, Ingiriisku wuxuu ka qaataa Afrika, waxaan koonfur Afrika soo bilaaw ilaa geeska kale ee laga qaataa kheyraadkii ku jiray. Kaaga sii daran qaaradan Yurub ma haystaan xitaa tamar ee warshadahaas kaga shaqeeyaan, waxayna tamarta ka doontaan wadamo kaleeto. Marka waa qaarad la dhigi karo waa iska cajuusad tacbaan ah oo geeri qarka u saaran, laakiin wali barasaid ah. Barasaid waxa leedahay dulinka markuu meel kale ku nool yahay oo qof kale jaqay dhigis. Marka waxay jaqaan Afrikaankan iska dhuuqaan, Carabahan iska dhuuqaan, Eeshiyaankan Indonesia, Malaysia iska dhuuqaan, marka waa qaarad tacbaana oo mar dhow la soo fahmi doono insha Allah ta'ala. Jarmalka si gaar markan uga hadalno waa dalka ugu dhaqaalaha badan guud ahaan wadamada Yurub, waana waddan aad ugu tiirsan isticmaalka tamarta. Tamarta uu marka Jarmalka isticmaalo waxay ka timaadaa dhulka Ruushka ka timaadaa, taasoo la soo marsiiyo tubooyin mara baddan loo yaqaano Baltic. 10 sano ee hadda la soo dhaafay siyaasi ku shaqeynaysay dowladda Jarmalka, qiyaasta waxaa la yidhaahdaa Yurub guud ahaan sanad walba waxay qaadataa gaas gaaraya 10 bilyan, milyan ma aha, bilyan metro kubik ay qaadataa. gaasadaas oo nooc kala duwan Jarmalku wuxuu isticmaalaa inay ku kiciyaan warshadahooda kuwa korontada soo saara ayo ka soo iibinaya warshadaha kale to sidoo kale tamarta iyada ah wadanka Jarmalku waxa aad loo isticmaalaa waxaan diirimaad kale yidhaahdo heatriska xilliga qabow marka la gaaro laba joogi karo wadanka waa qabow baraf way marka ay ku dhinshana jiro hawooyinkaas lagu shubaa gaaskaas lagu shubaa oo gurigi iyo xafiiska iyo shaqadi ka dhigayo kuleel ka dhigayo marka tamartaas oo dhan waa tamar aan hal xab laga heleynin wadanka Jarmalka ee ka iimaaneysa meesha liirad raashka ka iimaaneysa laakiin wixii ka dambeeyay waxaan filayaa 2022 kan filayaa markii dhacay bishii February dagaalkii Ukraine iyo raashka markuu dhacay reer galbeedka oo loo yaqaan reer galbeed markii waxa ay waa qaybtan lagu qoray Ameerikada iyo Yurub isku yar reer galbeedka ayaa waxa hoos ka xariiqay reer galbeed oo isku raaceen in cunu qabateen la saaro dhaqaalaha ruushka si loo daciifiyo awoodda raashka ee dagaalka ee isla markiiba ay ku dhacday inuu istaago oo dagaalka uu ka joojiyo Ukraine siyaasadaas qaladka hal mar la qaatay oo Yurub iyo Mareykanka ku leysla qaatay waxa la yiri ruushka aan qabateen loo keeno qodobada cunu qabateenta waxa kamid aha ruushka waxba laga iibin karo isagaan waxa naga ma qaadan karo qof u geey karta malaha qof ka soo qaadi karta malaha bal qodobada waxa kamid aha oo ku jiray cidii ruushka wax ka iibiso idan ciqaab la saaray cunu qabateen kala la saaray tayib taa markay dhacday markii raashka simbali si fudud markiiba tubooyinkii gaaska iyo hawada ee shidaalada u soo maray ee ka iimaan ruushka ee Jarmalka iyo Yurub iimaanay waa xaray asigana khalas markaa waxay u baahayeen markay Jarmalkii waa qeylahay hadda warshadihii Yurub ma shaqeynayaan tayib dadkooda diirimaad u baahayeen waxay u weecdeen markaa mar hadii tubooyinka laga xiray inay gaas ka soo iibsadaan bariga dhexe qadar iyo waxay aadeen amaleena Saudi iyo qadar iyo Bahrain iyo meelas u jeesteen dulkaas runtii aad uga fog masaafad ahaan marka la yaado dhinaca maaraynta Yurub aad uga fog marka loo fiiriyo raashka qayb kamid waa Yurub wala socotaan waa ku dhagan yahay
hadaba markii uu Ruushku jartay shidaalkiisa isla mar ahaantaana Jarmalka iyo dawladaha kale ee reer Yurub ay bilaabeen inay petrolka ka soo iibsadaan bariga dhexe sidee buu noqday xaalka dalalkani dhibaatadii dhaqaalese maxaa ku soo kordhay waa kan marka le Dr. Hanafi Cabdi Sheekh oo ka sheekeynaya
waxay ku qasbatay marka maraakiibta gaaska waxay bilaabeen inay masaafo dheer u safraan taasoo keentay marka in qiimihii gaaska uu isbeddel ku yimaado oo lacag badan ay ku korodhay taasna waxay keentay marka mar hadii gaaskii wax lagu shidayay uu qaali noqday waxyaabi warshadaha soo saaray inay ayagana qiimooda kor u kacaan ay qaali noqdaan taasna waxa ka iimaaneysa in wax gadashada ama wixii la iibsanay ay yaraadaan hadii midalan kombuyuutarkan lagu iibsa jiray $200 marka warshadii sameeyneysa ee shidaalkeedii ay meel fog ka keento wuxuu noqonayaa $200 markuu noqdan maxaa dhacayo isla qiimihii markii la kordhiyo wax gadashada waa yaraanaysa meesha laga iibsa jiray 20 kombuyuutar waxa la weynaa 1 kombuyuutar 3 kombuyuutar laga iibsa laga yaabo marka iibku yaraadana dhaqaaluhu waa wax isku wada xiran waa dhaqaaluhu aad buu isku xiran yahay marka iibku yaraadana waa in shaqaalihii warshada mushaarka marka laga dhimaa si loo kabo ee wala dhima koronto la isticmaalayo ee access-ka kale toran loo baahan wala iska yara si dhaqaalaha dib loo kormeer taayadan waxa keentay in shaqaalaha iska tagaan sidaas ayaa marka inta badan shirkadihii Jarmalka ay suuq uga bixeen waxa ka hor intaasii dheer oo ayadana ka yaabisay markii reer Yurub ay u wareegeen inay shidaalka ka soo qaataan bariga dhexe Qatar iyo Kuwait iyo Bahrain markii u wareegeen de marka laga soo baxay bariga dhexe waxa la soo maraya baabmanda wala soo maraya isla markii wuxuu tiinta waa kuwi marka maraakiibta ayan ku bilaabay duqeyn wadamadii taageeray ee in la'aanta u taageeriyo yuhuuda oo Jarmalku ugu horeeyay iyo Faransiiska xuutiinta Ilaahay ku saliday dhammaan maraakiibta wuxuu dhan waa duqeysaydan taa marka wuxuu ku abuurtay inay xeeranta baabul mandam in la soo maro iyo kanaal Suez ay ka go'aan maraakiibta marka wuxuu u jeheysay marka dhinaca badweynta Hindiya oo Afrika ay la wareegan halkaas ay u dhacaan Atlantic Ocean ugu soo dhacaan taa markaa wareeg aad u dheer oo Yurub loo soo marayo qiyaas adiga marka shidaal laga soo lala soo maray badweynta Hindiya oo hadda kor la soo maro Yurub waxay u jirtaa qiyaas waxa la yiraahdaa 6,000 ilaa 800 mayl u jirtaa badweyntaas marka la soo maro waa haddana badweynta Atlantic ay soo maraan halka markii horaato shidaalka uu ka imaan jiray raashka la soo marsiin jiray waxa u dhaxeeya 1,200 mayl u jira qiyaas marka 1,200 mayl iyo 6,000 ilaa 800 mayl qiyaas marka dhaqaalaha Yurub waxa ku habsada marka dhaqaale burbur xoog leh warshadii waa kaceen crisis galay kuwii sameeyay baabuurta kuwii cuntada sameeyay wixii lagu kuleelinayay wadanka
كله أسلك عين إيجا أنا قاعد ما كسبدي وواحد شقيسين محل الدجال كا يوروب يوكرين لابو ودنا وخد حياة وسكو قارض كويال وسكو ميل كويالو وسيا قانون شر إسكميد هاجري يوكرين شر راشي كميد هاجرت أيه حال السنة بربلون كده محاجلي تذا كلام محاجلي الدجال كإن الله أنت مساكين تفارسين لا الله ين يهود ولا صفتين مركو عديباتو أي سكو كين أي كود عظيم سكو سوى الضوء هني كرنا سببها حاس أقوى عن تهاي ظلمي جاس سكو بهيسين قول ذا هنريرو يمريكنكا أي وحو كين أسود الدجي إني مسلفان شركة ذا جرملكا وجرملك أها وضن كود قالها بنايرو ما أنت وزير وباب وحما هاي ما أنت راش كو بري هاي راش كنا ودي الدنيا هاي إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه قال عن دخاله ذو بربريو إنه إلهي اسكو بابي سبحانه وتعالى إن ظلمي قوذ عقابتيس إلهي كسو دجيو وحا ماانتا الوصة ميني فلسطين أيها كدن بيو هبك ماانتا الوقارع فلسطين قريها الدباقية ذا روخة لسيميو مرايكان إنجريس جرمال لغسو قادة إلهي وحن كبرينا إني مسلفان وإلهي دقالها كبابي إيو مركز سابت الرسمي قاعه إيه لما مسلفين أما لك عين أما كرايسي وقود عاي شركة ذي جرمالكا وسبب تاس
dalka ingiriiska ayaa sidoo kale kamid ah dalalka dhibaatada dhaqaale ee ugu daran ay ku habsatay marka laga hadlayo qaarada Yurub iyadoona warbixinada qaar ay sheegayaan in 74 shirkadood ay dhawaan ku dhawaaqeen inay gabi ahaanba musallafeen ingiriiska oo in badan lagu tirin jiray dalalka ugu jaabka buuran guud ahaan caalamka ayaa hadda wajahaya dhibaato dhaqaale midii ugu darneed abid ee dalkan soo marta iyadoona laga baqayo in dalkaasi ay macluul ba ka dilacdo hadaba sida ay tahay xaaladda dhaqaale ee dalkan waxaan wax ka waydiinay maxamed xasan
ee dalka ingiriiska wuxuu safka hore uga jiraa dalalka qaarada Yurub ee dhaqaale burburku ku dhacay ee waxa dalkaas aad ugu soo badanayay sanadadii la soo dhaafay in dadkii dhaladka ahaa ay noqonayaan musharidiin ama dirbijif oo waxay hoy ka dhiganayaan wadooyinka waxana meel walba lagu arkayaa tiin dhooyin jidadka ku xiran hoyl aanta waxa dadkaas uga daran inaysan haysanin shaqooyin iyo lacago ay noloshooda ku maareeyaan halka sicir bararku uu cirka isku sii shareerayo bishii Maarso ee sanadkan sicir bararka Ingiriiska ka jira wuxuu ka saramaray 19.1% ee cunno la'aan iyo baahi daran ayaa soo wajahday dadka dalkaasi ku dhaqan taasina waxay keentay in dalkaas ay ku soo bataan waxa loogu yeero bangiyada cuntada oo ah hay'adaha raashinka basil bixiya kuwaas oo safaf dhaadheer dadku ay ugu jiraan maalin walba markaad aragto muuqaalada dadka safafka dhaadheer ugu jira cunto ay cunaan oo kaliya waxaa soo xusuusanaysa muuqaaladii Soomaaliya ee gaalada ka soo duubeen sanadihii 1992 ilaa 93 xilligaas oo abaaro daran ay Soomaaliya ku dhufteen ee cilmi baaris ay sameeyay hay'adda TCF ayaa lagu sheegay in dad kor u dhaafaya 9 milyan oo British ah ay noloshooda ku tirsan tahay bangiyada cuntada bixiya heer waxay gaartay in siyaasiinta dalkaas ay doorashooyinka ku soo galaan ee cun la'aanta dadka baabineysa ayaan wax ka qabaneyna halkii ay ahayd in mustaqbalka iyo hoggaanka caalamka ay u tartamaan ee daraasada waxaa sidoo kale lagu sheegay in dadka shaqeynaya qudhoodu ay dhiban yihiin oo dadka badan 1 million oo Ingiriis ah ayaa waxay mushaar ahaan u qaataan lacag 25% ka hooseysa khadka faqriga iyo diilinta cas dadka qaar iyagoo laba shaqo ka shaqeynaya ayaysan hadana awoodin inay quudkooda maareeyaan nafaqo darrada ayaa aad ugu baahday dalkaas gaar ahaan caruurta yaryar oo aysan waalidkood awoodin inay caruurta siiyaan wixii ay u baahnaayeen waxa intaas sii dheer caruurta waxbarashada gaartay qaarkood ma aadaan iskuulada maadaama aysan haysanin lacagta waxbarashada ee tirada bangiyada raashinka basil bixiya ayaa Ingiriiska aad ugu soo badanaya marba marka ka dambeysa kuwaas oo tiradooda hadda ay ka badan tahay 2500 oo bangi hal hay'ad oo kaliya waxay gacanta ku haysaa ugu yaraan 1300 oo xarumaha cuntada basil bixiya
بنوك الطعام أكثر من فروع مطعم ماكدونالدز في المملكة المتحدة وهذا شيء من الصعب تصديقه لكنه حقيقي
aan waxa intaas sii dheer in dadka qaar guriyahoodii ay korontada xitaa aysan ku jirin mana haystaan aaladaha diirimaadka bixiya ee korontada ku shaqeeya waxaana xusid mudan in ingiriiska uu ka mid yahay dalalka ugu qabow dunida
ياتينا بانتظام من يسالنا ان نعطيه طعاما لا يحتاج للطهي فليس لديهم كهرباء وتخيلوا ايام الشتاء في البلده بدون كهرباء حيث يحل الظلام قبل الساعه الرابعه والبرد قارس هؤلاء بالفعل يعانون بشده
ingiriisku wuxuu isku sheegaa mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka, haddana 20% dadkiisu waxay ku nool yihiin xaalado faqri ah, taasoo ka dhigan in 14 million oo qof ingiriis ay ku nool yihiin xaalad faqri aad u daran ah. Tanina waxay keentay in dad badan oo British ah ay isaga cararaan waddanka UK, iyagoo maciin bidaya waddamada qaaraddii ay in badan ka faani jireen ee Aasiya, halkaas oo hadda ay ammaan kala dul dhacayaan. Dadka ka cararaya Ingiriiska waxay sheegayaan in dalkaas ay u dhammaatay oo wax mustaqbal ahaba yaraatee uusan lahayn, sidaas daraaddeedna ay door bidayaan in hadda ay boos ka sii qabsadaan dalalka mustaqbalkoodu ifayo ee qaaradda Aasiya. Waxaana dhammaaday waqtigii la dhihi jiray boqortooyada aan qoraxdu ka dhicin, waxayna hadda maraysaa boqortooyada baahida iyo baaba'a. Ganacsatadii iyo maalqabeenadii bilyoneerada ahaa ayaa isaga cararaya waddanka Ingiriiska sababo ku aadan hoos u dhaca dhaqaale ee dalkan, sicir bararka oo sare u kacay, shaqo la'aanta oo sii kordhaysa, iyo canshuurta oo ah mid xadkeedu dhaaftay iyadoona sanad walba la sii kordhinayo canshuurta. Bilyoneeradu waxay xaqiiqsadeen in dalkan uusan ku wanaagsanayn xagga maalgashiga iyo inuusan lahayn mustaqbal wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha ah. Milyaardeerada ugu caansan ee isaga cararay waddanka Ingiriiska waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo James oo ahaa ninka ugu hantida badan guud ahaan dalka Ingiriiska, kaasoo u cararay waddanka lagu magacaabo Monaco oo dhaca koonfurta qaaradda Yurub. Wuxuu ahaa nin maalgashade ah oo leh shirkado badan oo gacanta ku haya ganacsiyo kala duwan. Ninkan wuxuu haystaa lacag dhan $30 billion, isagoo ay u shaqeynayeen 16,000 oo shaqaale ah, sida uu daabacay wargeyska lagu magacaabo The Sunday Times ee Ingiriiska kasoo baxa. Canshuuraha ninkan uu Ingiriiska siin jiray sanad waliba, wargeyska The Guardian wuxuu ku sheegay $110 million oo ah giniga sterlinka. Tirada guud ee milyaardeerada isaga cararay Ingiriiska hadda waxay maraysaa 15,500 oo milyaardeer. Sanadkan 2024 oo keliya Ingiriiska waxaa isaga cararay 9,500 oo milyaneer. Xaaladan faqriga iyo baahida ah ee Ingiriiska soo wajahday waxaa ka dhashay tuugada iyo mooryaanta dadka dhacaya oo dalkaas ku soo badanaya. Habeen iyo maalinba dadka guryahooda ayaa loogu dhacayaa, amnigii ayaana faraha ka baxay, oo walwal iyo cabsi ayay ku nool yihiin dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska.
Dalka Australia bartamihii sanadkan ku dhawaad 3,300 oo shirkadood ayaa ku dhawaaqay inay musallafeen oo ay suuqyada ka baxeen, waana tiradii ugu badnaa oo mar kaliya ay suuqyada ka baxaan muddo 15 sannadood ah. Laga soo bilaabo bishii May ee sanadkan, dalka Kanadana maalin walba waxaa suuqyada ka baxayay 400 oo shirkadood, taasoo ka dhigan in 6 bilood ee ugu dambeysay ay suuqyada ka baxeen ugu yaraan 270,000 oo shirkadood. Japan, inkastoo diin, jinsiyad, dhul iyo dhaqanba ay ka duwan tahay reer galbeedka, haddana tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, dhammaan dowladihii soo maray dalkan waxay dabadhilfyo u ahaayeen galbeedka iyo Maraykanka, iyagoona qaatay siyaasadda iyo falsafadda Yurubiyanka. Taana waxay keentay in dhibaato waliba oo Yurub ay la kulanto Jabaanna ay saamayso. Macluumaadyada hadda waxay tilmaamayaan in ku dhowaad 10,000 oo shirkadood oo Jabaanees ah ay qarka u saaran yihiin inay suuqyada ka baxaan. Haddaba siduu noqon doonaa mustaqbalka dhaqaale ee waddamada Yurub? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoonyahan Ashkir Sheekh Axmed.
Si guudba reer Yurub waqtigoodii waa uu dhammaaday, wayna dhacayaan Ilaahay idankiis. Allaah wuxuu dhahay walikulli ummatin ajal, kuwan ajashoodii way dhammaatay, waxay qarbudi karaanna way soo qarbudeen, wixii hadda ka dambeeya sidaba uu sheegay doktorku geeridooda unbaan sugayna. Dhinac kasta Yurub way ka baaba'day xagga micmaariyadda, qaaradda Yurub aad bay uga liidataa, gaar ahaan marka laga hadlaayo dabaqyada dheedheer ee hirtiya daruura naaqdixaatu saxaabka ama skyscraperska loo yaqaano, kuwaasi oo ka marqaati kacaya horumarka dhaqaale ee dalalka iyo horumarkiisa, iyo inuu dalkaasi leeyahay mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan. Tobanka ugu horeeya dhismayaasha dheedheer naaqdixaatu saxaabka waxay ku yaalaan meel ka baxsan Yurub. Tirakoobyadii ugu dambeeyey ee sanadkii lasoo dhaafay uu sameeyey macahadka dhismayaasha dheedheer Majlisul Mabani Ashaahiqa Walmasaakin Alxadariya oo loo soo gaabiyo CTBUH ayaa lagu sheegay in magaalooyinka dalka Shiinaha ay noqdeen kuwa ugu heesta tirada ugu badan ee naadixatu saxaab, iyadoo 6 ka mid ah 10 dhisma ee ugu dheedheer caalamka ay Shiinaha ku yaalaan, 2 ka midna ay ku yaalaan caalamka Islaamka. Magaalada Hong Kong oo kaliya waxaa ku yaalla ugu yaraan 657 naadixatu saxaab, waana magaalada ay ku yaalaan naadixatu saxaabka ugu badan guud ahaan caalamka. waxaana ku soo xiga magaalada Shenzhen oo iyana isla Shiinaha ku taala dhismooyinka Yurub ee waqti xaadirkan dhisan iyo wadooyinka waa kuwii la dhisay 107 sano ka hor. Wax badan lagama bedelin dhammaan dhismayaasha ku yaala Yurub oo idil waa qadiimi oo waa ay yarta inaad aragto dhisme casri ah. Markii qof Yurubiyaan ah uu tago waddamada Aasiya wuxuu la tacajubaa oo la yaabaa tiknoolojiyada dhismayaasha ee dalalkaasi ku tallaabsadeen iyo wadooyinka isdul saarsaaran oo nuuc waliba leh. Dhinaca dimuqraafiga markii laga hadlayo shucuubta ee reer Yurub ama shucuubta Yurubiyaanka way dabar go'ayaan. Waxaa loo yaqaano shaykhuqad ayaana ku badan 300% wax ka badan. Dadka Yurub waa dad da' ah oo ka baxay waqtigii shaqada, mana haystaan aydil caamila. 221 dadka ku nool wadamada ku buhoobay midowga Yurub waxay da'doodu dhaafaysaa 65 sano. 10 dal ee ugu horeysa ee xagga gabowga adduunka oo dhan 9 ka mid ah waa Yurub. Wixii ka dambeeyay 2000 waxa aad hoos ugu dhacay. Taranka qoyskii 2 ilmo dhali jiray ayaa wuxuu ku soo gaabsaday 1 ilmo oo kaliya ama ilmo la'aan. Waana taa sababta keentay in dalalka reer galbeedka ay ku soo bataan dadka dhimanaya ee aan caruur lahayn, kuwaasi oo lacagahoodii malaayiinta ahaa iyo maguurtadoodii ay dhaxlayaan xayawaanaad sida eeyaha iyo bisadaha iyo wixii la mid ah. Inkastoo sababaha burburkooda dhaqaale aad u badan yihiin, haddana waxa ugu horeeya waa inaysan lahayn dad awood u leh inay shaqeeyaan. Waana taas sababta ay mar waliba ugu dadaalayaan inay soo saaraan aaladaha shaqooyinka u qabta sida robotyada iyo AI-da oo laga soo gaabiyey artificial intelligence ama adhakaa al-isdinaaci, kuwaasi oo hadda qabanaya shaqooyin badan oo ay qaban jireen insaanku. Hase yeeshee waxba uma soo kordhin. Si kasta oo robotyo loo sameeyey oo loo soo saaray, haddana weli lagama maarmo aadana dal waliba. Dalka uu ka dad badan yahay waa uu ka dhaqaale badan yahay, sababtoo ah risqigu wuxuu ku badan yahay meelaha dadku uu ku badan yihiin, wax soo saarkuna wuxuu ku badan yahay meelaha dadku uu ku badan yahay. Si kastaba ha ahaatee, dhaqaalaha Yurub wuu sii yaraanayaa oo wuu sii liicayaa oo hoos ayuu u sii dhacayaa mar waliba. Inta yar ee ay hadda ku dhaqdhaqaaqayaan waa midnimada midowga Yurub iyo taageerada hagar la'aanta ah ee Maraykanka, iyo inay shucuubtooda mar waliba ka dhaadhiciyaan cadow baanu leenahay, hoos yaan la eegin, iyo hadalo la mid ah. Haddii arrimahaasi aysan jiri lahayn oo sabaansabka iyo midnimadaas iyo taageeradaas ee Maraykanka, mar hore ayay burburi lahaayeen reer Yurub. Ingiriiska waad aragtaan wixii ku dhacay iyo sida dhaqaale ahaan uu burburay markii uu isaga baxay midowga Yurub ka gadaal heshiiskii Brexit. Mustaqbalka dhowna Yurub waxay noqon doontaa qaaradaha qaarada ugu liidata caalamka dhinac kasta, maxaa yeelay sababta ugu weyn ee ay ku burburi lahaayeen ayba dhabaheed ahaayeenba, oo ah inay wixii dhaqaale ahaan ay haystaan ay Islaamka kula dagaalamayaan maanta, hormuudna ay ka yihiin mashruuca gumaynta bashariyada inteeda kaleba, taasoo noqotay sababta burburka ay hadda wajahayaan reer Yurub.
Guud ahaan todobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى